πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κολυσοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαναμεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πολλές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκτιμώ ειδήσεις. Καταρχάς γύρω στις 8 και 4 θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, σύμβουλο διεθνών θεμάτων, επικεφαλής ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security. Και στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάμειξης και Τροφίμων, για τη συμφωνία Mercosur, η οποία αναμένεται να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα δούμε επίσης και τους φόβους για τεράστια οικολογική καταστροφή από τη σύγκρουση του τάνκερ με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα, το οποίο μετέφερε καύσιμα για τζετ κοινός κυροζίνη πάνω από 102 οκτάνια, ένα εξαιρετικά έφλεκτο υλικό. Ας ελπίσουμε ότι όλες οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί θα μπορέσουν να καθαρίσουν την πετρελαιοκοιλίδα πριν αυτή καταστρέψει ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Ακούμε το καταπληκτικό τραγούδι των Doors, Riders on the Storm, Καβαλάριδες στην καταιγίδα. Riders on the Storm. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, σύμβουλο διεθνών θεμάτων, επικεφαλής ομάδας της Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητής στο Washington Institute of Defense and Security. Θα μιλήσουμε βεβαίως για τις δραματικές εξελίξεις στη Συρία. Κύριε Μενεσιάν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είχαμε πάνω από 1000 νεκρούς στη Συρία, όπου νομίζαμε ότι πλέον ελέγχει την κατάσταση ο μεταβατικός πρόεδρος ο Αλ-Σάρα, αλλά τελικώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έκανε και δηλώσεις ότι θα τιμωρήσει τους υπευθύνους. Εκτιμάται ότι οι δυνάμεις του Αλ-Σάρα θα μπορούσαν να ελέγξουν τα υπολείμματα των υποστηρικτών του Άσαντ. Καταρχάς
να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα γύρω από το Συριακό, δεν είχαμε αυτή την εντύπωση ότι ο Αλ-Σάρα ελέγχει την κατάσταση στη χώρα, γιατί τον απλώσω το λόγο ότι δεν του φτάνουν οι άνδρες. Δηλαδή οι οργανώσεις αυτές που κατέλαβαν την εξουσία μετά την φυγή Άσαντ το Δεκέμβριο, πρόκειτο για λίγες δεκάδες χιλιάδες άνδρες. Έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη είχαμε άλλες ομάδες οι οποίες ελέγχουν ολόκληρες περιοχές. Ας πούμε, υπό κουρδικό έλεγχο Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις αριθμούν περίπου 100.000 ανθρώπους. Καμία σχέση. Και αν βάλουμε και τους αντάρτες του Νότου, τους Δρούζους και τους τουρκοκίνητους αντάρτες του Συριακού Εθνικού Στρατού, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ομάδες αυτές των μπαθιστών, εν πάση περιπτώσει των απομιναριών του καθεστώτος Άσαντ, οι οποίοι έχουν και τη στήριξη της Χεζβολάχ και του Ιράν, αυτοί αριθμούν κάποιες δεκάδες χιλιάδες, όμως, σε αντίθεση με άλλες ομάδες στη Συρία, έχουν επιλέξει να δράσουν ως ένα αντάρτικο κίνημα, το οποίο κάνει τις επιθέσεις του και κατόπιν καταφεύγει στις ορεινές περιοχές που βρίσκονται εκεί. Επομένως, ο έλεγχος θα συνεχίσει να υπάρχει του νέου καθεστώτος, του Αλ-Σάρα, στις αυτές τις περιοχές εκεί και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Λατάκια και Ναρτούς. Όμως, κακά τα ψέματα, οι δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος θα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο στόχαστρο αυτών των ανθρώπων, των οργανώσεων δηλαδή, που προέρχονται από τις τάξεις των δυνάμεων του έκπτο του Άσαντ και θέλουν τέλος πάντων την απομάκρυνση των νέων καθεστωτικών δυνάμεων από την περιοχή των Αλαουιτών, στις παράκτιες περιοχές της Συρίας.
Ναι. Τώρα, τι προσπαθούν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μαχητές, με δεδομένο ότι η διεθνής κοινότητα στηρίζει, αναφανδόν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας?
Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύο στόχους ενδεχομένως. Υπάρχει ένας εσωτερικός και ένας εξωτερικός. Ο εσωτερικός ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θέλουν να αφήσουν ήσυχο τον Αλ-Σάρα. Θέλουν δηλαδή να δημιουργήσουν μια κατάσταση ασταθή στην περιοχή αυτή, να δρουν και θέλουν να έχουν τέλος πάντων να ελέγχουν τα εδάφη τους, τα εδάφη των Αλαουιτών. Από την άλλη, ο εξωτερικός στόχος ενδέχεται να κάνει με την εμπλοκή του Ιράν. Διότι μην ξεχνάτε ότι το Ιράν, το πρώτο πράγμα που είχε πει μετά την πτώση Άσαντ ήταν ότι δεν τελειώσαμε εμείς με τη Συρία. Με τον τρόπο μας θα συνεχίσουμε να έχουμε λόγο εκεί. Το ίδιο και η Χεζμπολάχ. Μπορεί να έχουν αποδυναμωθεί αυτοί οι δρόντες, το Ιράν και η Χεζμπολάχ στη Μέση Ανατολή μετά την σύγκρουση με το Ισραήλ. Ωστόσο, δεν πάβουν να έχουν παρουσία σε όλη αυτή την περιοχή και στην περιοχή αυτή που είχαμε τις συγκρούσεις εντός Συρίας. Mm. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες και τις μεταφέρω με μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω δηλαδή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Mm.
Αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι πάρα πολλοί Σιίτες οι οποίοι είχαν πάει στο Λίβανο για την κηδεία του Νασράλα,
ναι,
του ηγέτη δηλαδή της Χεζμπολάχ που εξουδετερώθηκε από το Ισραήλ πριν από μήνες, mm-hmm, ότι κάποιοι πέρασαν τα σύνορα διότι τα σύνορα είναι αφύλακτα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Γιατί όπως σας είπα δεν έχει άνδρες. Mm. Και εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι πολλοί μαχητές Σιίτες μεταφέρθηκαν, πέρασαν τα σύνορα και πήγανε στην περιοχή των Αλαουιτών και εντάχθηκαν στις τάξεις αυτών των οργανώσεων για να πολεμήσουν το νέο καθεστώς. Και να σας πω και κάτι χαρακτηριστικό, γιατί σας λέω ότι δεν υπάρχουν άνδρες,
ναι,
οι οποίοι να μπορούν τέλος πάντων να επανδρώσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις αλλά και τις αστυνομικές δυνάμεις της πόλης. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ έχω συγγενείς στο Χαλέπι,
ναι,
και μίλησα χθες μαζί τους και μου είπαν κάτι πρωτοφανές, ότι οι αρχές, δηλαδή το νέο καθεστώς,
ναι,
ζήτησαν από τους Αρμενίους και τους λοιπούς χριστιανούς να κατέβουν στους δρόμους οπλισμένοι και να φυλάξουν τις γειτονιές τους.
Οπα. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη που λέτε, αν ευσταθεί τελικώς.
Γιατί δεν υπάρχουν
αυτό
άνδρες...
κλιμακώνει μια σύγκρουση, όχι, με παράδοξο τρόπο. Έτσι.
Όχι, δεν την κλιμακώνει, τον αντίον. Θέλουν, ναι, τη σταθερότητα στις πόλεις, ναι, γιατί στις πόλεις η έλλειψη... Και,
συγγνώμη, για να αναλάβουν ως πολιτοφυλακές αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε.
Ναι, διότι θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Διότι μετά την πτώση του καθεστώτος, ουσιαστικά δεν υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομικές δυνάμεις στις πόλεις. Ή τέλος πάντων δεν υπάρχουν στον επαρκή βαθμό.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Το τελευταίο τρίμηνο έχουν υπάρξει άνευ προηγουμένου, έχει υπάρξει μια άνευ προηγουμένου αύξηση της εγκληματικότητας. Mm. Ανοίγουν σπίτια, σκοτώνουν, κλέβουν, πλιάτσικα, ανοίγουν μαγαζιά, κλέβουν αυτοκίνητα. Αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές, υπάρχουν ξεκαθαρίσματα με δολοφονίες ή με ξυλοδαρμούς.
Mm.
Γενικώς υπάρχει τέλος πάντων ένα χάος.
Μια ανομία πλήρης.
Μια ανομία, μια αναρχία, δεν υπάρχει τάξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να προστατεύσει τις πόλεις το νέο καθεστώς, επειδή δεν φτάνουν οι άνδρες και ειδικά τώρα που πολλοί μεταφέρθηκαν στα παράλια για να αντιμετωπίσουν τους μπάθιστες, τους αλαουίτες αυτούς, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό βέβαια πριν τις συγκρούσεις αυτές από τον τοπικό πληθυσμό, επειδή εμπιστεύονται τους χριστιανούς και οι χριστιανοί δεν έχουν βλέψεις, δεν θέλουν να αποσχιστούν ούτε τίποτα, έχουν ζητήσει να βοηθήσουν στην φύλαξη των περιοχών εντός της πόλεως.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, οι Αρμένοι να φυλάξουν τις δικές τους γειτονιές και το καθεξής. Αυτό δεν το κάνουν επειδή εμπιστεύονται με κλειστά τα μάτια τους χριστιανούς ή τους Αρμενίους. Αυτό το κάνουν επειδή
προφανώς
δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή μια ανομία, υπάρχει μια αναρχία, ένα χάος, το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει το νέο καθεστώς, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό ούτε στις ενόπλες δυνάμεις, ούτε καν στην αστυνομία, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Τώρα, αναφορικά με το ρόλο της Τουρκίας, γιατί ο Ερντογάν υποστηρίζει τον Αλσάρα, καταγγέλει προσπάθεια να ανάψει φωτιά της Συρίας στην Τουρκία. Είναι γνωστό ότι όταν τα βρήκανε σκούρα πριν από λίγα 24 ώρα, οι δυνάμεις του Αλσάρα, ο Ερντογάν έστειλε κάποιες στρατιωτικές μονάδες, δεν έχει διευκρινιστεί πόσο μεγάλες ήταν αυτές και πόσο καλά οπλισμένες. Γεγονός ήταν ότι παρενέβη. Εκτιμάται ότι αναβαθμίζεται σημαντικά, μάλλον ακόμα περισσότερο, ο ρόλος του Ερντογάν στην περιοχή?
Ο ρόλος του Ερντογάν έχει αναβαθμιστεί. Τελείωσε αυτό. Τώρα,
όχι, περαιτέρω λέω.
Θα σας πω, ίσα ίσα αυτές οι συγκρούσεις απειλούν την τουρκική παρουσία στη Συρία. Διότι απειλούν την παραμονή του Αλσάρα στην εξουσία.
Ναι.
Το βασικό για την Τουρκία είναι να παραμείνουν οι ίδιοι άνθρωποι στην εξουσία της Συρίας.
Ναι.
Δεν θέλουν την πτώση του νέου καθεστώτος που δεν έχει κλείσει ούτε 4 μήνες.
Mm-hmm.
Τον εμπιστεύονται τον Αλσάρα. Και βλέπουν ότι σιγά σιγά και η διεθνής κοινότητα τον εμπιστεύεται. Και αυτό είναι σημαντικό.
Ναι.
Επομένως, και θα σας πω ότι ακούγονται πάρα πολλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να τα δούμε λίγο τα πράγματα αντικειμενικά.
Mm-hmm.
Εμένα, επειδή αν με διαβάζετε, δεν είμαι υποστηρικτής του Ερντογάν, ούτε του Αλσάρα.
Mm-hmm.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι ο Αλσάρα δεν έδωσε την εντολή για τη σφαγή του Ναβάχου. Δεν τον συμφέρει. Όχι, είναι προφανώς, μια πολιτική αυτοκτονία.
Όχι, βέβαια.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ο ίδιος ευθύνες.
Ναι.
Έτσι δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι δεν ευθύνεται.
Για να την αποτρέψει στο βαθμό που μπορούσε, λέτε.
Ναι. Mm-hmm. Και θα μπορούσε να. Δεν έπρεπε να στείλει αυτούς τους ακραίους τζιχαντιστές σε αυτή την περιοχή.
Mm.
Αλλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Η Τουρκία έχει επενδύσει σε αυτό το καθεστώς. Είδαμε χθες τους αντιπροσωπεία Τούρκων και Σύρων να συναντιούνται με αντιπροσωπεία από τον Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ και όλοι αυτοί μαζί να μιλούν για τη Συρία. Είδαμε πως ακόμα και οι Άραβες του κόλπου, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχτεί την νέα την κατάσταση με την Τουρκία.
Ναι.
Επομένως, το βασικό μέλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι να μην ασφαλιστεί το καθεστώς, να νομιμοποιηθεί και εκεί να αυξήσει η Τουρκία την παρουσία της καθοριστικά.
Μάλιστα. Φαντάζομαι, κύριε Μενεσιάν, και να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή μας συνομιλία, ότι θα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον, να δούμε πώς θα συνεχιστεί.
Μπορώ να σας πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αν θέλετε.
Βεβαίως και θέλω, εννοείται.
Προκάλεσε και μεγάλη έκπληξη.
Ναι.
Είχαμε πριν από λίγα λεπτά
ναι.
τη συμφωνία των κουρδικών δυνάμεων, των υποκουρδική ηγεσία δυνάμεων,
ναι.
των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και λέω υποκουρδική ηγεσία γιατί η πλειοψηφία είναι Άραβες αυτές τις δυνάμεις.
Μάλιστα.
Αυτοί δηλαδή που υποστηρίζονται από τους Αμερικανούς στη Βορειοανατολική Συρία. Αυτοί ναι. λοιπόν έκαναν συμφωνία με τον Αλ-Σάρα, με τη μεταβατική κυβέρνηση της Δαμασκού για την ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στον Συριακό στρατό. Αυτό οφείλεται για δύο λόγους. Πρώτον, ο Αλ-Σάρα θέλει άντρες. Και εξηγήσαμε νωρίτερα το γιατί.
Μάλιστα.
Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, από ό,τι φαίνεται, η απόφαση του PKK να αποχωρήσει από την ενεργό δράση εναντίον της Τουρκίας φαίνεται να οδήγησε την αποδοχή μιας τέτοιας συμφωνίας από την Τουρκία. Διότι πριν από ένα και δύο μήνες η Τουρκία ήθελε τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται δέχτηκαν την ένταξη αυτών στις Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θετική εξέλιξη. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συγκρούσεις των κουρδικών δυνάμεων με τους τουρκοκίνητους αντάρτες στον βορρά.
Μάλιστα. Κύριε Μενεσιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Μας δώσατε και σημαντικές ειδήσεις, ειδικά η τελευταία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, σύμβουλος διεθνών θεμάτων, επικεφαλής ομάδας Μέσης Ανατολής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητής του Washington Institute for Defense and Security, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Συρία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα στα Μάκτη. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον εκτιμό θέμα που αφορά στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις στους αγρότες της Ευρώπης. Την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επανεξετάσει τη Συμφωνία εν μέσω αυξανόμενου προστατευτισμού και στο πλαίσιο των ανησυχιών για τον αντίκτυπο της Συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα, κύριε Μπαγινέτα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Φανοριώτη. Καλά εσείς? Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, είναι μια συμφωνία η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς να πούμε δύο λόγια τι προβλέπει, ότι το 24 όπου πρώτο έγιναν οι πρώτες έτσι επαφές με την Κομισιόν, οι ιδρυτικές χώρες της Μερκοσούρ, Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Το πρόβλημα είναι ότι τα προϊόντα τα οποία έρχονται από αυτές τις λατινικές χώρες είναι πολύ πιο φτηνά από αυτά τα οποία παράγονται στην Ευρώπη και απειλούν τους πολλές κατηγορίες Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι μάλιστα το τελευταίο διάστημα είχαμε και ορισμένες έτσι διαδηλώσεις με τα τρακτέρ κατέβηκαν στο κέντρο των πόλεων, των μεγάλου πόλεων των ευρωπαϊκών για να καταγγείλουν τη συμφωνία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, εκτιμάτε ότι αυτή η συμφωνία είναι εν γέννη συμφέρουσα για τους Ευρωπαίους αγρότες?
Ευχαριστώ για το ερώτημα. Ναι, σωστά. Όπως το είπατε, τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εκπροσώπους των 4 χωρών κατέληξαν στο
τη συμφωνία των διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επί της αρχής αυτού του είδους οι συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κράτη-μέλη, με χώρες μάλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν ένα πλαίσιο κανόνων που δεν υπήρχαν. Ναι. Να σας αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει μέχρι στιγμή 45 τέτοιες συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών, όπως πολύ σωστά είπατε, με 78 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό που δημιουργείται μέσα από αυτές τις συμφωνίες είναι ότι υπάρχει πλέον ένα πλαίσιο κανόνων, όρων και προϋποθέσεων που πριν δεν υπήρχαν. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι επί της αρχής γίνεται μια συμφωνία σε κανόνες που θα πρέπει και τα δύο συμβαλόμενα μέρη να τηρήσουν. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο που πριν δεν υπήρχε.
Σωστό.
Άρα επί της αρχής μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό, γιατί συμφωνούνται κάποιες συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, σε πάρα πολλούς κλάδους των οικονομιών, της οικονομίας των χωρών. Έτσι. Mm. Υπάρχουν οι συμφωνίες συγκεκριμένοι Mercosur, περιλαμβάνει πάρα πολλά κεφάλαια μέσα, ένα εκ των οποίων είναι και η αγροτική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία δίνουν δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης επαγγελματιών άλλων κλάδων της οικονομίας που πριν δεν υπήρχαν. Ναι. Άρα επί της αρχής μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό βήμα. Είναι ένα, οι τέτοιου είδους συμφωνίες όταν ολοκληρώνονται, γιατί παίρνουν πάρα πολλά χρόνια, αν ξέρετε, μπορεί και πάνω από 10 χρόνια να ολοκληρώνουν.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια.
Αυτό, οπότε είναι επί της αρχής κάτι θετικό. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όταν εγκρίνεται μια τέτοια συμφωνία, δεν εγκρίνεται, πώς θα το πω, ανά κεφάλαιο, εγκρίνεται στο σύνολό.
Στο σύνολο, ναι.
Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε κράτος μέλος στη συνέχεια να αναλύσει και να λάβει υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά, όπως σε κάθε συμφωνία, αλλά στο σύνολό της, και στη συνέχεια να βάλει το ζύγι κάτω τη ζυγαριά και να δει τελικά αν τα υπέρ είναι περισσότερα ή τα κατά.
Διασφαλίζεται, κύριε Γενικέ, διασφαλίζεται, συγγνώμη που διακόπτω, η ποιότητα των προϊόντων που θα μας έρθουν από τη Λατινική Αμερική.
Ωραία ερώτηση. Άρα λοιπόν, τώρα εξειδικεύοντας και μπαίνοντας και στο κομμάτι που μας αφορά στην mm-hmm. αγροτική παραγωγή και στα προϊόντα που θα εξάγουμε και θα εισάγουμε.
Ακριβώς.
Αυτό που αναφέρετε, δηλαδή, ήταν από τα σημεία που ανέβησε
εμβληματικά,
πάρα πολύ
ίσως, ναι.
Ναι, και mm-hmm. η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φόντερ Λάιν, ότι πλέον τίθονται κανόνες παραγωγής των προϊόντων που θα εισάγουμε. Ναι. Οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι με τους αυστηρούς κανόνες παραγωγής που υιοθετούν και επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Άρα, επί της αρχής, βλέπουμε ότι θα υπάρχουν οι αυστηροί όροι και οι προϋποθέσεις, οι κανόνες, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι που προβλέπονται και τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ναι. Άρα, θα είναι ασφαλή τα προϊόντα που θα εισάγουμε. Θα είναι ασφαλή, γιατί δεν θα υιοθετούν μόνο τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς και όχι μόνο κανόνες που εμείς υιοθετούμε, αλλά επίσης και επιπλέον κανόνες που πρέπει και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να τηρήσουν, όπως είναι της προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή, ένας σημαντικός όρος που έχει τεθεί στην συμφωνία αυτή είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει η αποψήλωση των δασών του Αμαζονίου. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που θα τηρούν την ευζοία των ζώων. Γιατί ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ
αυτό για τον Αμαζόνιο είναι πάντως δύσκολος στόχος. Έτσι, πολύ δύσκολος.
Συμφωνούμε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και στοχευμένοι αντίστοιχα μηχανισμοί ελέγχου.
Ακριβώς.
Όλων αυτών. Έτσι. Το οποίο αυτό, όταν θα ξεκινήσει να υλοποιείται ή να εφαρμοστεί, θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα η συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει και ένας αντίστοιχος μηχανισμός που να τα επιβεβαιώνει και να τα ελέγχει. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον είναι υποχρεωμένη η παραγωγή των 4 χωρών της Mercosur να τηρούν αυτούς τους όρους που είναι καταγεγραμμένοι στη συμφωνία, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο που κερδίζουμε, αν μπορούμε να συμπληρώσω στο συγκεκριμένο,
βεβαίως,
γιατί δεν είναι μόνο αυτά που έρχονται από τις χώρες του Mercosur, αλλά και αυτά που εξάγουμε, είναι ότι πλέον τίθεται ένα δίχτυ ασφαλείας για πάνω από 350 ευρωπαϊκά προϊόντα POP και POWE, γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προέλευσης.
Τα οποία εξάγονται.
Τα οποία θα εξάγονται. Uh-huh. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον στις 4 χώρες, το οποίο μας αφορά κατά κύριο λόγο, γιατί αφορά ένα εμβληματικό προϊόν της Ελλάδας, τη φέτα. Πλέον καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κόσμου δεν θα μπορεί να πουλάει φέτα στις 4 αυτές χώρες της Mercosur. Αυτό θα προστατεύεται απολύτως. Γιατί ξέρετε ότι υπήρχαν τέτοια παραδείγματα και με άλλες χώρες που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να ολοκληρωθεί η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, όπως είναι και με την Αμερική αυτή τη στιγμή, και με την Αυστραλία και με τον Καναδά, βέβαια, που δεν έχει ολοκληρωθεί, όπου εκεί βλέπουμε και κράτη-μέλη της Ευρώπης, όπως είναι η Δανία, καλή ώρα, αλλά και κράτη-μέλη και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αυστραλία, που πουλούν φέτα. Ναι. Σε αυτές τις χώρες. Οπότε τώρα, με αυτή τη συμφωνία όλα αυτά προστατεύονται.
Είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο λέτε. Απ' την άλλη βέβαια να προσθέσω και άλλο ένα πρόβλημα για τους Ευρωπαίους αγρότες. Είναι οι στόχοι της Green Europe που προβλέπουν πιο καθαρά από φυτοφάρμακα προϊόντα, με λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων, άρα μικρότερη παραγωγή, μεγαλύτερο κόστος, κάτι το οποίο δυσχεραίνει περαιτέρω τους αγρότες, τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βρίσκονται σε μία μάλλον δύσκολη κατάσταση να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις τιμές που τουλάχιστον επιθυμούν.
Αυτό, όπως λέτε, με όλα αυτή η αυστηρή όρη και προϋποθέσεις για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, όντως έχετε δίκιο, δυσχεραίνει, να πω, ή δυσκολεύει λίγο την καθημερινότητα των παραγωγών. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι και αυτό που δίνει το εξαγωγικό προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η μεγαλύτερη εξαγωγός ήπειρος, ας το πούμε, γεωργικών προϊόντων είναι η Ευρώπη. Ναι. Και αυτό είναι που της δίνει το πλεονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστριών ήπειρων, όπως είναι η Αμερική ή η Ασία. Ναι. Αυτό όμως, αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, και είναι ένα από τα θέματα που θέτουν η Ευρωπαϊκή παραγωγή, είναι ότι με τη συμφωνία αυτή θα επιβληθεί. Βέβαια, θα δούμε, όπως πολύ σας αναφέρατε, μέχρι ποιο βαθμό αυτό θα τηρηθεί και στους παραγωγούς της Παραγουάης. Άρα, δηλαδή, θα ζητηθεί η αντίστοιχη ποιότητα ή οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές ή οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων, ναι, να τηρούνται και από τους παραγωγούς των χωρών της Mercosur. Ναι. Και θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι και στα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιείς και στα λιπάσματα που χρησιμοποιείς και στα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούν.
Στη ζωική διατροφή, ναι, αυτά παίρνουν κύριος Αγγελάδης.
Ακριβώς, γιατί έχουμε τις εισρωές και στην ζωική παραγωγή και στη φυτική παραγωγή.
Ναι, γιατί η Αργεντινή είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα εξαγωγής κρέατος. Θεωρούνται δε εξαιρετικά τα κρέατά της.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά και κάτι άλλο, γιατί είναι από τα θέματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και μάλιστα κάθε μήνα που έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, είναι ένα από τα θέματα που είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι η ενημέρωση από πλευράς Επιτρόπου Γεωργίας πώς εξελίσσονται αυτές οι συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Το συγκεκριμένο θέμα όμως, μας το έχει αναφέρει ρητά και ο ίδιος ο νέος Επίτροπος Γεωργίας, ο κ. Χάνς, είναι ότι θα είναι θέμα το οποίο θα το απαιτήσουμε. Και με αυτή τη συμφωνία περνάει πλέον και καταγράφεται στην συμφωνία αυτή ότι θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όροι, εφάμιλοι, ίσοι με αυτούς που πρέπει να τηρούν η Ευρωπαϊκή παραγωγή, είτε για φυτική παραγωγή, είτε για ζωική παραγωγή, προκειμένου αυτά τα προϊόντα να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά.
Μάλιστα.
Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι μέσα από αυτή τη συμφωνία αυτό που κερδίζεται, και επαναλαμβάνω δεν αφορά μόνο τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας αλλά και γενικά όλους τους κλάδους της οικονομίας, είναι ότι καταργούνται οι δασμοί.
Αυτό είναι το θετικό πολύ σημείο της συμφωνίας, έχετε δίκιο.
Είναι πάρα πολύ θετικό και μάλιστα στην ανακοίνωση που έβαλε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μόνο για τον κλάδο της γεωργίας και της μεταποίησης, περιλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας αυτής, οι δασμοί φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά αμέσως είναι κέρδος για τους παραγωγούς μας, για τους εμπόρους μας, για τους μεταποιητές μας και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας. Και μάλιστα και κάτι ακόμα που μέσα από αυτό μπορεί να επιτευχθεί είναι ότι μειώνοντας αυτοί οι δασμοί, δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει ποσοστώσεις σε αυτά που εισάγονται, στα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιους δασμούς. Δύο συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργήσει και πολλές αντιδράσεις, κυρίως από χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία, είναι η εισαγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, όπως αναφέρεται, γιατί έχουν πολύ καλή παραγωγή, και η εισαγωγή με κοτόπουλα.
Ναι.
Για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς, η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπεται ποσόστοση αναέτος. Και μάλιστα στο βόλιο κρέας μπαίνουν και δασμοί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν γύρω στο 7,5% των δασμών.
Αρκετά εξισορροπητικό αυτό.
Υπάρχει δηλαδή προστασία. Και μάλιστα επιπλέον σε αυτό, για να μπορέσουν λίγο να να αυξήσουν και το δίκτυο ασφαλείας των Ευρωπαίων παραγωγών, γιατί περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και άλλα προϊόντα όπως είναι το ρύζι, όπως είναι το μέλι, όπως είναι η σόγια, mm-hmm. που άλλες χώρες πλήνε. Εμείς ξέρετε ότι σε αυτά δεν είμαστε αυτάρκης, δηλαδή εμείς εισάγουμε από όλες αυτές τις χώρες και όχι μόνο, αλλά είναι άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να προστατεύσουν αυτούς τους κλάδους. Έχει δημιουργήθηκε ένας ειδικός κουμπαράς 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε όταν αποδειχθούν ότι δημιουργείται μια στρέβλωση στην ευρωπαϊκή αγορά και σε κάποια από αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, να υπάρχει ένας εξισορροπητικός, μια εξισορρόπηση με την αποζημίωση, υποτίθεται, σε αυτά τα προϊόντα που χάνουν από τις τιμές της αγοράς. Αλλά να ξέρετε ότι στα περισσότερα αυτά τα προϊόντα υπάρχει ποσόστος που μπορούμε να εισάγουμε. Οι ποσοστώσεις αυτές είναι πολύ πιο χαμηλές από αυτές που υπό κανονικές συνθήκες εισάγουμε, γιατί γίνεται εισαγωγή όλο αυτό το χρονικό διάστημα αυτών των προϊόντων από τις χώρες της Μερκοσούρ και μάλιστα σε αρκετά υψηλότερες ποσότητες από ό,τι επιβάλλει η συμφωνία της Μερκοσούρ. Οπότε και με αυτό το κουμπαρά, ας το πούμε, που μπορεί να χρηματοδοτεί κλάδους ή χώρες όπου εκεί μπορεί να επέλθει κάποια μείωση της τιμής μέχρι να ισορροπήσει η εφαρμογή της συμφωνίας στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι υπάρχει ένα καλό δίκτυο προστασίας, τουλάχιστον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που άκουσε τις ανησυχίες ακριβώς των Ευρωπαίων παραγωγών και το δημιούργησε και αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Μπαγινέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε τι θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο μεθαύριο Πέμπτη, που θα παρεξετάσει τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συζητήσαμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ, η οποία συζητείται την ερχόμενη Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και να σας πούμε ότι η είδηση της ημέρας, η διεθνής είδηση της ημέρας, είναι ότι στην Βόρεια Θάλασσα βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μετά από σύγκρουση δεξαμενοπλοίου με φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών του ανατολικού Yorkshire. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές που καλούν τις αρχές να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να αποφευχθεί μια μείζωνα οικολογική καταστροφή. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, σήμερα δηλαδή, όταν το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate υπό αμερικανική σημαία συγκρούστηκε με το πορτογαλική σημαία φορτηγό πλοίο Solong. Τώρα πώς καταφέραν και συγκρουστήκαν στη θάλασσα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε καύσιμα αεροσκαφών ή τη κυροζίνη γύρω στα 104 οκτάνια, εξαιρετικά έφλεκτο καύσιμο, οδηγώντας σε διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Το πλήρωμα του Immaculate, πάνω από 20 άτομα, διασώθηκε με ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί στη στεριά 32 άτομα και αρκετοί τραυματίες, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Πασταμάτη για την παραγωγή της εκπομπής, τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room. Make me feel so good. What a woman do. Wow, wow, she make me feel alright. She's a not your bone woman, not your bone soul sender. Not your bone woman, not your bone soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah.
I tell you about my baby.
Λοιπόν, παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα, στο 91,6 και 105,8 και ακούτε για λίγη ώρα ακόμα, γύρω στις 9.30 την Γεώπολη. Να πάμε στο τι θα προτείνει η Ουκρανική αντιπροσωπεία που θα στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ αύριο στη Σαουδική Αραβία. Όπως δήλωσε λοιπόν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας θα προτείνει ανακοχή στους εθέρες και τη θάλασσα. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι το παρατεταμένο πάγωμα από την Ουάσιγκτον της ανταλλαγής με την Ουκρανία στρατιωτικών πληροφοριών. Είναι προφανές ότι θα δώσει πλεονέκτημα στη Ρωσία στα πεδία των μαχών, όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Να φύγουμε όμως από την Αθήνα, να πάμε στο Λονδίνο, όπου έχουμε την μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στη Βόρεια Θάλασσα, μετά από τη σύγκρουση δεξαμενοπλοίου με φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Yorkshire. Η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκριτριά μας στη Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει για τα νεότερα. Γι' αυτό το ατύχημα προς το παρόν δεν έχουμε νεκρούς, μόνο τραυματίες, αλλά κινδυνεύει περιοχή με μια τεράστια θαλάσσια μόλυνση. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, κινδυνεύει, φυσικά κινδυνεύει και είναι και μάλιστα κοντά στην πόλη Χάλ και η πόλη Χάλ είναι πάνω στο δέλτα του ποταμού, οπότε υπάρχει και πολύ, είναι καταφύγιο
πουλιών,
άγρια ζωής γενικότερα. Να πούμε λίγο τα νεότερα σχετικά με τη σύγκρουση, το εμπορικό πλοίο, αυτό που μετέφερε τα κυβότια, έγινε γνωστό ότι μετέφερε κυανιούχο νάτριο, αυτή τη χημική ουσία, και ενώ το δεξαμενό πλοίο έγινε γνωστό, επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι μετέφερε καύσιμα αεριοθυόμενων.
Κυροζίνη δηλαδή, που είναι πάνω από 4 οκτάνια, εξαιρετικά έφλεκτο υλικό. Σούπερ
εφλεκτό. Ναι, ακριβώς, ναι. Αλλά είναι καλύτερο από το
αργό πετρέλαιο.
Πετρέλαιο για τη θάλασσα. Όταν πέσει στη θάλασσα διαλύεται καλύτερα, αλλά δεν παραμένει να μην είναι τοξικό. Είναι εξαιρετικά τοξικό και αυτό. Η σύγκρουση, είπε το λέει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και οι επακόλουθες εκρήξεις, δεν θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις ή την ετοιμότητα μάχης. Γιατί το καύσιμο αυτό προοριζόταν, όπως είπαμε, για μαχητικά αεροσκάφη. Έχει δημιουργηθεί, πρέπει να σου πω, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στα 3 μίλια στα ανοιχτά των ακτών του Yorkshire στη Βόρεια Αγγλία. Ενώ ομάδες διάσωσης άγριας ζωής προετοιμάζονται να επέμβουν για να σώσουν, για να περιορίσουν την κοιλίδα. Και η Greenpeace λέει επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πια την έκταση των ζημιών. Από την Downing Street χαρακτηρίζουν τη σύγκρουση εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση, που πάνε να πει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κατάλαβε, δεν έχει λήξει το γεγονός, είναι ακόμα, φλέγονται τα πάντα εκεί πέρα.
Είναι εξέλιξη, ναι.
37 άνθρωποι, τουλάχιστον αυτό είναι το ευχάριστο, 37 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά μετά τη σύγκρουση του φορτηγού πλοίου με το πετρελαιοφόρο. Ένα άτομο, εδώ πέρα κάπου συγχέονται οι
πληροφορίες για τραυματίες, λες.
Υπάρχει ένα άτομο, ναι, ελαφρά τραυματίες, κανένας δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο τοπικός βουλευτής, ο Γκράχαμ Στιούαρτ, είπε ότι ένα άτομο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τώρα γίνεται, τώρα πριν βγούμε, ας πούμε, έγινε γνωστό ότι κανένας δεν πήγε στο νοσοκομείο, λέει, η υπηρεσία ασθενοφόρων. Οπότε εκεί πέρα λίγο είναι. Πάντως είναι όλοι καλά στην υγεία τους, τέλος πάντων είναι ασφαλής στη στεριά και από τα δύο πληρώματα αυτό. Τώρα αυτά τα καύσιμα που διαραίουν στη Βόρεια Θάλασσα είναι μετά τη σύγκρουση, λέει ο ιδιοκτήτης του δεξαμενόπλου, το είπε αυτό, ότι είναι το συγκεκριμένο καύσιμο και διαραίεται, υπάρχει διαρροή, έχει σπάσει το βυτείο αυτό το κουβούκλο
που περιβάλλει το καύσιμο,
και βγαίνει στη θάλασσα. Οι εικόνες δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει και υπάρχουν αναφορές σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Προφανώς καίγονται τα πάντα, είναι επικίνδυνη κατάσταση. Και να πούμε ότι το δεξαμενόπλοιο αυτό ήταν υπό αμερικανική σημαία, όπως είπαμε, μετέφερε καύσιμα για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται να χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Και αυτό είναι το περίεργο. Ήταν αγκυροβολημένο.
Μα, ναι.
Και
αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς την ευχή. Ναι. Είχε ομίχλη στην περιοχή? Προφανώς όχι, από ό,τι έχω δει από τα πλάνα.
Όχι, δεν αναφέρθηκε.
Πώς είναι δυνατόν να έπεσε πάνω στο άλλο? Δηλαδή, κάνει εντύπωση φοβερή.
Δεν είναι γνωστά ακόμα τα αίτια.
Σωστά,
και μάλιστα
σωστά.
Σε ένα εικονογράφημα που ανεβάσανε από σελίδες που παρακολουθούν τις πορείες των πλοίων, όλων των θαλάσσιων οχημάτων, σκαφών, δείχνει το εμπορικό να πηγαίνει κατευθείαν όμως. Κατευθείαν. Το άλλο ήταν ακίνητο, φαινόταν ακίνητο, αγκυροβολημένο, και δείχνει την πορεία του να έρχεται από τα βόρεια κατευθείαν επάνω στο δεξαμενόπλοιο.
Ναι, είναι
θα δούνε, θα
πολύ περίεργο όλο αυτό, γιατί
Θέλω να πω ότι δεν είναι στον ουρανό και να μην μπορέσεις να τα αποφύγεις κάποια στιγμή. Στη θάλασσα είναι, με βραδύες ταχύτητες κινούνται τα πλοία, ειδικά τα εμπορικά και τα τάνκερ. Πώς είναι δυνατόν τώρα να έπεσε πάνω στο άλλο πλοίο? Εντάξει, είναι άξιο απορίας, έτσι νομίζω θα συμφωνήσεις.
Αυτό είναι, ναι, είναι το ερώτημα όλων, αλλά προς το παρόν, ξέρεις, προτεραιότητα έχει να σβήσει φωτιά, να περιοριστεί η μόλυνση.
Και κυρίως η μόλυνση, βέβαια.
Ναι, γιατί, ναι. Και να πούμε ότι ναι, το δεξαμενόπλιο έφυγε από το ελληνικό λιμάνι των Αγίων Θεοδόρων και ανέβηκε πάνω στην Αγγλία. Mm-hmm. Και ναι, περίμενε να πάει να αδειάσει, δεν ξέρω πώς και τι, αλλά φαίνεται ότι εκεί είχε αγκυροβολήσει και εκεί το βρήκε.
Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες και ώρες θα απαντηθούν ορισμένα από αυτά τα φλέγοντα ερωτήματα.
Ναι, για να δούμε, ναι, ναι. Και να, τέλος να πούμε ότι το εμπορικό είχε σημαία Πορτογαλίας, της Μαδέρας συγκεκριμένα, που είναι αυτόνομη περιοχή της Πορτογαλίας.
Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία μου, για την άμεση ανταπόκριση και τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντα με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και αποκλειστικές πληροφορίες. Η Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Καλό της βράδυ να ευχηθούμε στο Λονδίνο. The human race was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down. Πάμε να δούμε, ακόμα και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Elon Musk, έχει προβλήματα, καθώς σήμερα καταγράφηκαν δυσλειτουργίες από περισσότερους από 90.000 χρήστες σε όλο τον κόσμο, στο X, το οποίο οι χρήστες οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Οι καταγγελίες για διακοπές λειτουργίας της πλατφόρμας ξεκίνησαν τη Δευτέρα στις 6 το πρωί ώρα Αμερικής, ενώ νέες αναφορές έγιναν 4 ώρες αργότερα, με περισσότερους από 90.000 χρήστες να αναφέρουν ότι δεν είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης downdetector.com. Οι αναφορές διακοπών αυξήθηκαν και πάλι το μεσημέρι και φαίνεται ότι συνεχίζονται ακόμα. Το downdetector.com ανέφερε ότι το 56% των προβλημάτων αναφέρθηκε για την εφαρμογή X, ενώ το 33% αναφέρθηκε για την ιστοσελίδα. Να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 23 η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που τότε ήταν γνωστή ως Twitter αντιμετώπισε μια πληθώρα δυσλειτουργιών για πάνω από μια ώρα, καθώς οι σύνδεσμοι σταμάτησαν να λειτουργούν και ορισμένοι χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν και οι εικόνες δεν φορτώνονταν για άλλους, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του πρακτορείου Associated Press, το οποίο, έτσι να γελάσουμε και λίγο, ο Τραμπ το χαρακτήρισε ως κομμουνιστικό πρακτορείο, ότι μεταδίδει κομμουνιστικές ειδήσεις. Ποιο? Το Associated Press. Ένα πρακτορείο με τεράστια ιστορία στις ΗΠΑ, πάνω από 175 χρόνια, το οποίο το κύρος, όπως και του Reuters άλλωστε, και των μεγάλων ειδησιογραφικών πρακτορείων, όπως και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθεί. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. Long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Η ώρα είναι 9 και 23 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την μεταναστευτική πολιτική αλλά και τη στάση της στην Ουκρανία είναι ότι σχεδιάζει η Ουάσιγκτον να καλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς για περίπου 240.000 Ουκρανούς που διέφυγαν μετά την κήρυξη του πολέμου από τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλό βαθμό αξιωματούχου της διοίκησης Τραμπ που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας. Πρόκειται για μια απόφαση που ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια ταχεία διαδικασίας απέλασης, ενώ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο και την οποία ο Λευκός Οίκος διαψεύδει. Όπως είπε μάλιστα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η Τρίσια Μακλάφιν, το Υπουργείο δεν έχει προς το παρόν κάποια ανακοίνωση, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, διέψευσε το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέγοντας «και άλλα fake news από το Reuters που βασίζεται σε ανώνυμες πηγές και που δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάνε. Η αλήθεια, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι τώρα». Κάνει τις δηλώσεις ο αξιωματούχος στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας. Το Reuters φυσικά έχει το όνομά του. Και η Τρίσια Μακλάφιν λέει ότι το Reuters μεταδίδει fake news. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα, φαίνεται, με τη νέα αυτή η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ειδικά στο ζήτημα των ειδήσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από όταν ανέλαβε ο Τραμπ την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταργηθεί και το fact-checking.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans.